Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Det er snart weekend, og nu sidder vi her igen i landets formentlig varmeste radiostudie, beliggende på Rådhuspladsen i København. Vi er klar til at sende endnu en omgang Q&K, som er det ugentlige mediemagasin om, hvad der rører sig i mediebranchen og blandt mediefolk. Også i dag kommer vi vidt omkring. Vi skal tale politikernes, måske især socialdemokraternes, udfald mod medierne. Blandt andet skal vi dissekere en skarp kritik af en af Ekstrabladets nyudnævnte chefredaktører, der sammenlignede Mette Frederiksen med afrikanske diktatorer. Eller gjorde han nu også det? Jeg får besøg af et prominent medlem af Socialdemokratiets medietæskehold lige om lidt. Og sidst i udsendelsen får jeg besøg af Jes Dorph Petersen, som bekendt tidligere mangeårig prominent medarbejder på TV2. Det er han ikke længere. Og i en alder af 63 har han mere eller mindre affundet sig med aldrig mere at få job i mediebranchen. Hør ham fortælle hvorfor og om sine erfaringer med at være persona non grata. Og så har jeg som fast lytter ved vide jo altid en gæstemedvært ved min side, således også i denne her uge. Ofte er det en uddannet journalist, det er det nu ikke denne her gang. Men det er i høj grad en medieperson, vil jeg tillade mig at sige. Køber du ikke den, Annette Heik?
Jo, den køber jeg. Og jeg har jo også arbejdet i rigtig mange år som journalist. Selvom jeg ikke har uddannelsen, jeg har haft pressekort i mange år. Det har jeg ikke mere.
Husker jeg helt galt, har du ikke været på Se og Hør engang?
Det har jeg. Jeg fik faktisk mit pressekort, mens jeg arbejdede på Se og Hør i 4 år i 90'erne. Starten af 90'erne. Og så begyndte jeg at arbejde på TV2, som Gå i byen reporter, som det hed. Og der var jeg i 4 år. Så kom jeg på Nordisk Film, og siden Danmarks Radio, så tilbage til TV2 i alle mulige forskellige journalistiske stillinger. Og det har jeg, der har jeg så været rundt omkring indtil 2009, hvor jeg så mere eller mindre trak stikket. Jeg har så været lidt tilbage på forskellige vis, og jeg har jo skrevet for rigtig mange aviser i rigtig mange år. Jeg har været bilanmelder her på Ekstrabladet.
Har du været bilanmelder?
Jeg har været bilanmelder i faktisk en årrække. Jeg havde en musikbrevkasse på BT i 7 år, men det er helt tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Så havde jeg så min klumme, som jeg skrev i 11 år
på
hver
BT.
Uge på BT, ja. Så jeg har jo i den grad været rundt i det journalistiske.
Og nu skal jeg måske lige sige for en ordens skyld, at når jeg sådan lige betonede, at du ikke var uddannet journalist, så er det ikke fordi, jeg går rundt med en eller anden særlig forestilling om, at vi, der har henslæbt 4 år i betonbunkeren derovre i Aarhus, er noget særligt, fordi der vil jeg gerne, det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige nu, at det var sådan, det nærmest jeg kom en badeferie.
Ja, men alligevel vil jeg faktisk godt sige, der er sommetider, hvor jeg godt kunne have brugt det, fordi der er presseetiske regler, som jeg ikke på den måde er uddannet i, eller en viden om, hvordan går man til noget et bestemt materiale,
hvor det har været learning by doing. Jeg gik på journalisterskolen, og jeg fik ud af det i forhold til så hvis der endelig er det. Så den synes jeg ikke, du skal rejse,
okay,
rejse yderligere med. Nu har jeg allerede antydet, at vi i denne udsendelse også kommer til at beskæftige os lidt med sådan valg af kilder, og er der en kønsskævhed, og hvordan står det egentlig til med diversiteten på forskellige fronter. Du var lidt ude for, som jeg husker det, et par uger siden, at harcelere over kønsudvælgelsen. Ikke så meget i forhold til kilder, men i forhold til musik.
Ja, men det er jeg slet ikke færdig med endnu. Jeg har et par posts om ugen, som handler om det. Og det er bare, jeg tillader mig bare at undre mig. Det er ikke som sådan en kritik, det kan man jo læse ind i det, hvis man vil. Men det jeg gør, det er, at jeg udgiver de faktiske tal for, hvordan det ser ud på en kanal som P4, som er Danmarks absolut mest lyttede kanal. Den har 40% af den samlede lytning. Og den gennemsnitlige lytter, hvis vi skal se sådan på det, er en kvinde på 52. Alligevel er der stort set, altså der er faktisk, jeg gik jo nogle playlister igennem, og kvinder i alderen 45-60 er fuldstændig fraværende, findes slet ikke, altså på playlisterne, nogen, der har den alder. Der findes masser af mænd, men ikke nogen kvinder. Og hvis vi kigger på aldersgruppen lige under, hvis vi siger 30-45, så er det meget, meget tyndt, det
Bare forstå det. Det, du siger, er, at på P4 bliver der simpelthen ikke spillet
musik med kvinder i alderen 45-60.
Fordi for at der kan spilles det, så skal de figurere på playlisterne. Det er det, vi snakker om, ikke?
Ja, altså, de skal jo have udgivet musik.
Er det med på?
Og det har de.
Ja.
Der findes masser af sangerinder, men de bliver ikke spillet. De ryger simpelthen ikke på. Og det kan man jo så, det er der mange, der sådan har sagt, jamen, det er jo lige meget, så er det fordi, de ikke er dygtige nok, at de ikke er efterspurgte, eller så må de bare komme ind i kampen, eller er det ikke også lige meget, og måske har de ikke noget relevant. Det er ikke så lidt, der er
blevet sagt. Eller også er det fordi, at kernelytteren, den 52-årige kvinde, hellere vil høre Thomas Helmig end Anne Linnet.
Og her er det spændende jo, at faktisk både, at du nævner Anne Linnet og Thomas Helmig, fordi Anne Linnet er jo er 70, ja. Så hun ligger jo langt over den gruppe, jeg taler om. Det er den ene ting. Og der er nemlig langt ned til dem, der, altså de store navne der, og ned til dem, der rent faktisk bliver spillet, der er faktisk et aldersspænd på næsten 30 år. Hvor der slet ikke er noget aldersspænd på mændene, men det er klart, at jo ældre mændene bliver, så ryger de også ud i mørket. Men der er flere ting i det, og jeg vil rigtig gerne svare på dit spørgsmål, fordi den ene ting er jo, Danmarks Radio er jo ikke kommerciel. Danmarks Radio skal ikke lægges, de skal ikke tækkes nogen specielt for at få andel i kagen, som de kommercielle stationer skal. Det vil sige, de behøver overhovedet ikke at skille til, om hvad der er populært eller hvad der sælger. Så de er helt ude over det. De kan bare vælge det, som de har lyst til. Og hvis du som kvinde, der er også noget andet, og det ved jeg, vi kommer ind på senere, men det er hele det her med, at vi bliver nødt til at forstå efterhånden, at vi bliver også dannet af en kultur, som igennem mange år har fortalt os eller vist os, at det er mændene, der er de sjove, det er mændene, vi gerne vil lytte til. Når mænd skriver en sang om en midtvejskrise, så er han dyb og spændende. Når en kvinde gør det, så er hun bare pinlig og skinger. Og sådan er der en hel masse ting, der folder sig ud. Og jeg troede jo, i mange år har jeg troet, at Danmark havde et eller andet imod mig personligt, indtil jeg jo mødtes med, jeg sidder i et meget, meget dejligt netværk af nogle kvinder, hvoraf de 10 af dem er nogle af dem, der rent faktisk bliver spillet på P4. Det vil sige, de er i alderen 25-40 år.
Men Annette, og så er det flere. Undskyld, jeg afbryder dig.
Og alle oplever det jo.
Har du ikke forrygende travlt?
Jo. Men prøv at høre. Jeg har ikke udgivet noget for nylig, så på den måde har jeg ikke noget altså længere. Det er 10 år siden, at jeg var det. Men det er også for 10 år siden, der var jeg 40, ikke? Og der var jeg allerede for gammel til P4, åbenbart. Så jeg har på den måde ikke noget at skulle sælge, men det er dog alligevel utroligt, hvis vi skal gå ud fra den her ting, som du siger, du sagde lige før. Ja, er det ikke fordi kvinder hellere vil høre mænd end kvinder? Der må jeg bare sige, at rigtig mange af de kvinder, som befinder sig i den aldersgruppe, er jo turnerende navne med udsolgte koncerter, med lige så mange streams som deres mandlige ditto. Og så synes jeg da, at det er værd at undre sig over, hvorfor at vi ikke som lyttere må delagtiggøres i de tekstuniverser. For hvis man bilder sig ind, at mænd og kvinder skriver sangen på samme måde, eller synger om de samme ting, så tager man altså grundlæggende fejl.
Og nu er det selvfølgelig et spørgsmål, som det vil være helt naturligt at rette til de ansvarlige i Danmarks Radio, men en sådan er ikke til stede i dag. Hvis jeg nu spørger dig, hvad dit bud er på, hvorfor det er sådan fat?
Jamen, jeg synes jo helt grundlæggende, at det er fuldstændig vildt, at man har et musikudvalg siddende, som består af 6 personer, hvor end nogen af dem har siddet i over 20 år. Der er intet rotationsprincip. Der er altså 6 mennesker i Danmark, der bestemmer, hvad 40% skal lytte til. Det er sgu da alligevel pænt vildt, og i så mange år.
Men hvad skulle deres motiv være til at udelukke kvinder?
Prøv at høre. Slet ikke noget. Det er jo det, der er hele sagen, og det er også derfor, at jeg ikke... Det er derfor, jeg faktisk siger, at det ikke er en kritik på den måde. Fordi jeg er sikker på, de gerne vil det her. Nej, jeg ved, at de gerne vil det her til livs. Danmarks Radio har lavet topmøde i foråret, som handlede om det. De har fået udarbejdet en stor rapport om det, og det er noget, de har meget fokus på, og de vil gerne, men de har bare en blind vinkel. De kommer til at overse det, eller de kommer til på en eller anden måde at fravælge det, fordi, det kan vi heller ikke til, det gider vi ikke, eller... Altså, det er bare sådan, og det er fuldstændig, det er jo bevist og beskrevet i efterhånden så mange undersøgelser, så man bliver helt træt over at skulle ind på det igen. Men når der sidder fire mænd i sådan et udvalg, som alle sammen har noget alder på sig, og så to forholdsvis unge damer, så tynger de mere de mænd, og mænd lytter mere til mænd, og det er der intet galt i. Hvis der kommer en kvinde, som synger om et eller andet, som de tænker, det var sgu da en lidt aparte tekst, den der, eller det her, nej, det der er vildt kedeligt, så er det jo et udtryk for, at de er mænd, og der kommer en kvinde, som synger om noget andet, og de forstår det ikke, så derfor bliver det udeladt. Sad der nu lige mange mænd og kvinder, og aldersfordelingen var lidt mere jævn, og det var nogen, der havde siddet der lidt længere tid, eller måske var en udskiftning, så var der også større sandsynlighed for, at der ville komme nogen og sige, gud, det var sgu da egentlig en vildt fed sang. Det kender jeg, det sted er jeg også i livet, eller hvad det nu måtte være. Det, hun synger om, det rammer mig. Så jeg prøver bare ligesom at kaste noget lys over, at vi har alle sammen, også jeg, blinde vinkler.
Vi skal også igennem en snak om noget, der ligger mig nært, den politiske journalistik, som jeg har beskæftiget mig med i mange år. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi nu hilser på vores nytilkommende gæst i studiet, så nok introducerer, hvem det er lige om lidt, hvad du tænker om den politiske journalistik, som den udøves i Danmark?
Det er jo mit yndlingsemne, vi skal have fat i nu, fordi bortset fra, at jeg i august måned har fået der blev pålagt ikke at læse nogen aviser, fordi jeg simpelthen blev i så dårlig humør, så det måtte jeg ikke, men jeg sagde, at der var lige noget, som jeg måtte få lov til, når jeg nu ikke måtte læse aviser. Så vil jeg gerne have lov til at se tirsdagsanalysen og bedserviserne på News, for jeg labber det i mig. Jeg elsker politiske analyser, jeg elsker politiske artikler, og jeg er næsten sådan helt så overophedet over udsigten til det valg, vi snart forhåbentlig skal igennem. Det bliver så spændende.
Det er første,
og
det er første juni, det ved du godt, ikke? Det er 5. juni.
Mm.
Eller hvornår det nu er. Jeg har det fra pålidelig kilde.
Ja, det er godt. Det er godt. Jamen, prøv at, det er så vildt. Jamen, jeg elsker det.
Synes du, det er en slagside?
I forhold til
en rød, blå, hvad ved jeg?
Altså,
i den politiske journalistik?
Altså, der er måske en slagside til den blå side, men det er der, fordi at det er lykkedes vores statsminister, synes jeg, at skabe et skel, som slet ikke behøvede være der. Jeg synes meget, der er opstået en situation, hvor det er statsministeren / regeringen / Socialdemokratiet mod alle andre. Og det er et skel, som de, altså en grøft, de selv har gravet dybere og dybere og dybere hen ad vejen.
Og nu er det rimelig oplagt for mig at introducere min næste gæst. Det er dig, Kasper Sandkær. Du er socialdemokrat, medlem af Folketinget, og så er du medieordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak.
Lad os lige starte med at få slået fast. Er du enig i det, Annette Heick siger, at der er opstået et skel mellem på den ene side medierne og på den anden side statsministeren / regeringen / sådan nogle typer som dig?
Nej, jeg tror simpelthen ikke, det er så simpelt. Men der er mange nuancer i det, ikke? Men jeg er meget bekymret for den måde, den offentlige samtale i de her år udvikler sig på. Og jeg synes, polariseringen er voldsom. Og jeg synes, det er i de her måneder, de her år går virkelig hurtigt, hvor vi fjerner os meget fra hinanden, hvor vi mistænkeliggør hinanden, hvor at den der grundlæggende tillid også til hinandens kan man sige, bedste intentioner er på vej væk, og det er jeg virkelig bekymret over.
Skal, som du ser det, journalister, medier, grundlæggende have tillid til politikere? Er de ikke nærmest tvunget, eller bør de ikke nærmest have det modsatte, altså ingen tillid som udgangspunkt?
Men det er vel ikke sådan en tænd eller sluk, enten har du tillid eller ej, men der er sådan et eller andet i, og det synes jeg bare, jeg oplever det jo også som, skal du sige, som kilde eller som politiker i stigende grad at medvirke i interviews, hvor jeg sådan får den fornemmelse, i hvert fald på journalisten, at udgangspunktet er jo nok, at alt, hvad jeg siger, er løgn, og jeg prøver at fordreje og manipulere og få mig selv og mit parti til at fremstå bedst muligt, og deres opgave er at afsløre det. Og hvis vi går ind til den samtale, der på et tidspunkt skal blive til nogle nyheder, der kan oplyse danskerne med det udgangspunkt, så bliver det jo bare, enormt sådan hårdt og polariseret, den måde, vi sammen skaber den offentlige samtale, og det må man jo sige, både politikere og journalister er jo en ret væsentlig del af, hvordan den offentlige samtale ser ud. Ikke? Der kunne jeg nogle gange godt, det er måske bare sådan helt naivt, men kunne jeg da godt nogle gange ønske mig sådan en mere oprigtig nysgerrighed på, kan vide, hvad de mener, og hvorfor de mener det, og ikke kan vide, om det, de mener, ikke er fordi, de prøver at snyde os.
Men hvor meget anklager du dig selv i det, du siger der?
Jamen, jeg, tror bestemt, jeg og vi, kan du sige, som politikere, eller som socialdemokratiet, som regering, vi har jo også et ansvar. Vi er jo også en stor del af den offentlige samtale, og jeg tror, du vil kunne læse mine sociale medier igennem, og sikkert finde masser af steder, hvor jeg også bidrager til, at tingene bliver tegnet hårdt op, og vi bliver polariseret fra hinanden. Det er jo fordi, man jo også bliver en del af den måde, den offentlige samtale fungerer på i dag. Ikke?
Så... Nu vil jeg lige læse nogle navne op for dig. Det er nogle navne, som jeg alle følger på Twitter. Rasmus Stoklund, Jeppe Bruus, Peter Hummelgaard, Bjørn Brandenborg, Kasper Sand Kær og Pernille Rosenkrantz. Alle er socialdemokrater.
Gode kollegaer.
Gode kolleger. Men det er også, og nu må du modsige mig, hvis jeg tager fejl, det er også folk med en fælles mission i de her uger og måneder, hvis man læser Twitter. Eller hvad?
Jeg skal ikke, om vi har en fælles mission. Altså, vi er jo til stede på Twitter. Det er jo ikke alle i vores folketingsgruppe, der er det. Og derfor er det nok dem, du
jamen, også ser på Twitter. Er det, jeg kalder en fælles mission, som kunne bestå i at være, det jeg lidt uvenligt i min introduktionsudsendelsen kaldte, det socialdemokratiske medietæske hold. Er det helt skævt?
Nej, sådan et har vi ikke.
Nej, jeg ved godt, I ikke kalder det det.
Men jeg tror, at du har ret i, at der er der mange af os, som har kastet os ind fra tid til anden og i forskellige anledninger i diskussionen om mediernes rolle i den offentlige samtale. Og det er jo fordi, jeg synes, vi igen og igen støder på eksempler, hvor at grænserne virkelig flytter sig.
Men Kasper, ikke bare i sådan mellem tid, altså en gang imellem hver 12. torsdag, vel? Altså, det er jo hele tiden i de her uger. Og jeg spørger lige igen, hvorfor? Hvad er det, I vil opnå med det?
Det er virkelig helt ærligt, det, Henrik. Der er ikke en eller anden særlig strategi i de her uger. Altså, når jeg skriver noget på Twitter, så er det jo, fordi jeg selv skriver det. Og det er jo, altså, vi mener jo nok nogenlunde det samme. Vi har selvfølgelig mange samtaler, hvor vi også deler analyser og holdninger, og derfor kan det jo godt være, at vi støder på de samme ting. Det er ikke sådan en koordineret, nu skal vi ud på den her
diskussion. Nej, fordi det er jo noget af det, der nogle gange slår en, når man følger gode folk, ja, som dem, jeg lige har nævnt op, at det er næsten ord til andet er det samme, I skriver, når en eller anden avis, et eller andet medie er kommet med en kritisk historie. Senest oplevede jeg det i sidste uge, da Politikken havde en stort opsat historie om, at den her kommission, styrelse, ja. der har nøjes med at give Barbara Bertelsen en advarsel, at den i virkeligheden måske var knap så uvildig, som det var blevet præsenteret som. Det kom næsten sådan synkront ud med afstandtagen til den her artikel fra personer, som dem, jeg lige har nævnt der. Prøv lige at tage os med. Altså, hvordan foregår sådan noget? Er der sådan en højere magt, der ringer til jer og siger, nu er det nu, Kasper, nu skal I skrive noget kritisk om politikken, eller er det en inspiration, I sådan får simultant helt tilfældigt?
Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv skrev noget lige om den der historie, men når, altså, generelt jo, når der kommer historie, jeg tror, virkeligheden er jo, at vi vil alle sammen ønske, at vi kunne være bedre til at lægge den der telefon fra os, men der er nok mange af os, der er også meget på de sociale medier og læser nyheder og sådan noget, opdager det sådan rimelig hurtigt, som flåde kører, eller der kommer en Ritzau-klokke, eller hvad ved jeg ikke. Så man opdager det jo selv rimelig hurtigt. Nogle gange sender vi det også til hinanden. Har du set den her historie? Hvad går det ud på? Eller sådan, det virker da helt...
Men kan du med hånden på hjertet sige, at der ikke foregår en eller anden central koordination i de her uger fra en presseenhed i Socialdemokratiet om, at nu skriver vi det, nu skriver vi det, nu skriver vi det?
Ja, ikke at vi skriver... Nu skal vi skrive det, eller nu skal vi ud med det, men det er klart, der er der en koordineret, det tror jeg alle partier og professionelle organisationer har, en overvågning af, hvad bliver der skrevet af nyheder, som bliver sendt rundt i organisationen. Ikke? Og det har vi selvfølgelig også, så vi kan være opdateret, for jeg har jo ikke tid til at sidde og læse alle nyhedsmedier og sociale medier igennem hele tiden. Og der er det selvfølgelig rart at blive gjort opmærksom på, hvad er det, der kører af historier. Ikke?
Ekstrabladet fik i den forgangne uge to nye chefredaktører, og en af de to redaktører, Asger Juhl, gav et interview. Og der var der et ganske kort lydklip, som begyndte at cirkulere. Og lad os lige prøve at høre det lydklip.
Du må regne med sådan, jeg tænker altid på den måde, altså inden i bøtten på Mette Frederiksen, ikke? Altså der er jo ikke nogen ting, som er anderledes, end inde i bøtten på en diktator i Nicaragua, eller Kongo, eller sådan noget, ikke?
Det fik dig til tasterne, Kasper
Sandkær. Ja, det gjorde det.
Og jeg vil gerne lige læse op, hvad du skrev. Du skrev på Twitter, det er så vildt. Er der ingen refleksion til stede på chefgangene rundt omkring hos de danske medier? Hvis de bliver ved sådan her, ender de med fuldstændig at smadre vores samtale af demokrati. Shit, hvor er det deprimerende.
Ja.
Det lyder som om, at det føler du for.
Ja, jeg synes virkelig, det er deprimerende.
Men må jeg ikke lige have lov til at spille et lidt længere klip, Jo. Hvor den samme sentens, som du forholder dig meget fyndigt til her, indgår, men hvor du også hører det i en sammenhæng. Skal vi lige prøve at høre det?
Jo.
Hvis det ikke var for en fri presse, og for eksempel også frie domstole, som for mig er lige vigtig, så vil dem, der har magt i verden, i Danmark, de vil begynde at misbruge den. Hvis du må regne med, som jeg tænker altid på den måde, altså inden i bøtten på Mette Frederiksen, ikke? Altså der er jo ikke nogen ting, som er anderledes end inde i bøtten på en diktator i Nicaragua, eller Kongo, eller sådan noget. Ikke? Sådan, magthaver, vi er jo bare alle sammen bare mennesker.
Vi er jo alle sammen bare mennesker, slutter Asger Juhl af med at fastslå her. Havde du hørt den her lidt længere version, inden du røg til tasterne?
Ja, det havde jeg. Og jeg så godt på Twitter jo faktisk, at så var der jo en stor debat om, havde vi overhovedet set hele klippet, og var det ikke klippet ud af kontekst? Og jeg havde bare sådan, altså undskyld mig, men Cry Me a River, altså det udsætter journalister jo så alle kilder for hver eneste dag, at klippe lige præcis den bid ud, som er en god soundbite, ikke? Og dele på sociale medier og andet. Så det havde jeg for det første ikke så ondt af, hvis man så synes, at det bliver lidt hårdere klippet ud af den lange kontekst. Men jeg synes også i det lange indslag, jeg synes, det er helt vildt at sige.
Men ja, det er Asger Juhl siger ikke bare, at vi er alle den dag, vi bliver født mennesker, vi dør jo som mennesker.
Jo, og det er da fint, og det er vi også enige om. Og jeg er da enig i, at vi skal have en fri presse, selvfølgelig skal vi det. Vi skal have en magtkritisk presse, der går efter magthaverne, der undersøger magten, ikke bare i politik, men overalt i samfundet. Det er fuldstændig afgørende i demokrati. Men hvis at det medie, som er det, danskerne læser mest på nettet, hvis deres chefredaktør har den indstilling, altså vores statsminister har den samme tilgang til magten som en diktator i Kongo,
men det er jo ikke det, han siger.
Jo, det er nemlig præcis
Nej,
det, han
det
siger.
Det er faktisk virkelig præcis
det,
overhovedet ikke det, han siger.
Det, han misser, det er jo, at forskellen på at være diktator i Kongo og være statsminister i Danmark, det er, at man er vokset op i et samfund med lighed, med demokrati, med frihed, med fællesskab, med demokratisk dannelse, med en fri presse, med
det,
alle
siger.
De ting, der gør os til det danske demokrati.
Ja, og derfor, undskyld mig, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det. Nøjagtigt det, jeg hører ham sige. Det er det, du sidder og siger, det er det, jeg hører ham sige.
Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke udlede, det han siger.
Det han jo siger, det er, at dybest set, så vi tre, der sidder her, vi er jo inde i hovedet. Der er vi jo skabt ligesom, nu siger jeg Adolf Hitler, bare for at tale en helt crazy. Han er jo ikke født som en psykopat, det går jeg ikke ud fra, at han var. Men når vi bliver tildelt magt, og vi så, hvis vi så ikke er et sted, hvor der er en fri presse, så vil vi jo komme til at misbruge den magt, og så bliver vi gale mennesker. Derfor har vi godt af at bo i et land, hvor der er en fri presse. Jeg hører ham simpelthen slet ikke sige det, du siger.
Nu stopper jeg lige lidt, fordi det er så heldigt fat, at vi har hovedkilden selv igennem på en telefon. Egentlig var det meningen, du skulle have siddet her, Asger Juhl, men der var noget med dine børn og nogle tænder og sådan noget, der gør, at vi er nødt til at tage det på en telefon. Og det er super. Jeg skal lige høre til en start. Føler du dig skammeligt misforstået, eller hvad?
Tak, fordi jeg må være med. Ja, så jeg føler mig en lille smule misforstået, og altså hvis jeg har formuleret det på en måde, så folk har misforstået det, sådan, altså at almindelige mennesker lige nu har en debat, som er fuldstændig latterlig, fordi man diskuterer noget, jeg ikke mener, så vil jeg godt sige undskyld til hvad kan man sige, almindelige mennesker over det. Men jeg har jo aldrig sagt, at Frederiksen var en diktator. Og jeg tror egentlig også, hvis jeg skal være helt ærlig, at de misforstår mig en lille smule med vilje. Og Kasper Sandkær, det kan du så sige, jamen det gør vi ikke, og sådan noget. Og det er jo så fint nok, men jeg har en eller anden lille fornemmelse af det. Altså, i min verden er det også tit det, der sker på Twitter, det er også derfor, jeg ikke så tit er på Twitter, altså. Men i grund og grund, så mener jeg jo bare, jeg mener jo ikke, at Mette Frederiksen er en diktator. Men jeg mener, hvis jeg skal sætte det på spidsen, der er en risiko for, der vil være en risiko for, at jeg ville blive det, hvis jeg fik en masse magt.
Men lige præcis, Asger, og inden du nu gjorde dig ud i at være mere heldig end paven, så vil jeg dog gerne udfordre dig på, at du ved jo præcis, hvad det er, du gør med den der sætning. Altså, du får skabt et eller andet billede i hovedet af, vi har en eller anden med nogle mærkelige kostyme på, der er magthaver nede i Afrika, og så har vi Mette Frederiksen, og det er lidt to alen af et stykke. Du er jo ikke så meget nybegynder i faget, at du ikke ved, hvad det er, du gør, når du giver interviews, eller hvad?
Jo, jeg sidder faktisk ikke ned og sætter mig ikke ned og tænker over den slags ting. Jeg prøver at formulere mig sådan fuldstændig så klart som muligt med et eksempel, det mest nærliggende eksempel. jeg kan komme på en person med meget magt i Danmark, det er Mette Frederiksen. Så vil jeg gerne ligesom sige, helt i grundessensen, hvad er præstens rolle? Og så prøver jeg at give det eksempel der. Altså, jeg mener ikke, at Mette Frederiksen er altså noget, der ligner en altså diktator i Nicaragua eller Kongo. Jeg ved ikke engang, der er en diktator i Nicaragua efterhånden. Det var der, da jeg var dreng. Men for at være helt ærlig, så er det ikke for ligesom at give et billede af Mette Frederiksen som en diktator. Jeg siger bare, hvad præstens rolle er. Og det er at have mistillid. Nu snakkede jeg også om tillid før.
Men nu skal
jeg
du
have mistillid til den her slags folk.
Nu skal du være journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet, og tillykke med det i øvrigt. Når du inden længe skal sidde og forholde dig til, at nogle af dine journalister kommer hjem med et båndudskrift fra et interview, de måske har lavet med en politiker, vil du så ikke synes, det var fair nok at sige, okay, der er en politiker, der sammenligner en anden politiker med diktatoren Nicaragua, eller sat på spidsen Adolf Hitler, og vil du egentlig ikke også synes, at det var helt efter den journalistiske bog at skære den lidt skarpt til, da ikke mindst på en avis som Ekstra Bladet?
Det kan jeg faktisk godt svare helt ærligt på, at det vil jeg ikke. Altså, for jeg gider ikke lave sådan nogle historier med stråmænd og sådan noget. Altså, stråmænd, det er det der udtryk med, hvor man ligesom siger, at der er nogen, der mener noget, som de i virkeligheden ikke mener. Men hvis man bare ligesom siger, at de har en anden holdning end den, de har, så kan vi få en diskussion op at stå.
Det har vi på bånd nu, Asger. Det ved du godt, ikke?
Ja, det må du fandme godt. Jo, men det her, du kan bare gå hen til alle de journalister, jeg har arbejdet sammen med på 24/7 og Den Uafhængige. Det gider jeg ikke. Jeg synes, det er så åndssvagt. Så det må du godt, altså bare gemme det.
Tror du på den forsikring, den garanti, Kasper Sandkær, som Asger Juhl giver her?
Jamen det synes jeg da, det synes jeg, det lyder godt. Det synes jeg, det også lyder rigtigt, og som den rigtige tilgang at have som chefredaktør, også på Ekstrabladet. Så det glæder mig da til at følge.
Men du ligner ikke en, der tror på det?
Jo, det gør da, når Asger siger det, så tror jeg da på det. Jeg kender ikke Asger særlig godt, jeg har ikke noget særligt forhold til, hvordan han har det med stråmænd eller med andre ting af det journalistiske. Jeg så det her interview med ham og reagerede på det, fordi jeg synes, det var vildt at sige, og det er jo dejligt at høre, at det ikke skulle tages ned på den måde. Jeg synes stadig, dernede i kernen af det ligger noget, som er forkert, men som også er farligt. Fordi hvis vi møder hinanden i den offentlige samtale med det udgangspunkt, at hvis jeg ikke var her for at gå dig efter i sømne for at afsløre alle dine løgne og dit magtmisbrug, så var du blevet til en diktator i Kongo. Altså, så tror jeg, vi får en virkelig dårlig offentlig
samtale. Nu vil jeg tillade mig.
Det er også fint, men må jeg godt prøve bare et enkelt spørgsmål til Socialdemokraten her. Mener du, Kasper Sandkær, at der er en risiko for, at Mette Frederiksen kunne blive til en diktator? Altså, kunne blive og risiko her, hvis der ikke var noget, der holdt hende tilbage? Hvis der ikke var en politisk opposition? Hvis der ikke var domstol? Hvis der ikke var fri presse? Hvis der ikke var nogen, der sagde hende imod? Hvis der ikke var nogen, der hæmmede hende? Var der så, jeg siger ikke, hun ville blive det, men var der en risiko for det?
Nej, fordi hun er jo demokrat helt ind i maven, ligesom alle andre, der er politikere i Danmark, er det.
Okay, det er jo der, hvor... Og det er jo lige der, vi har kernen. Der er jeg uenig.
Men er det ikke...
Jeg håber, du har ret, men det er, jeg tør ikke at have tillid til, at du har ret.
Er det ikke fair nok, Kasper Sandkær, at journalistiske magthavere, og som sådan betragter jeg Asger Juhl, udfordrer politikere lige præcis på det punkt?
Jo, men selvfølgelig. Altså, jeg taler virkelig ikke imod en kritisk presse, eller en presse, der går til magthaverne. Jeg synes også, man skal gå hårdere efter statsministeren, eller end efter andre politikere, fordi man har meget magt. Jeg synes også godt, man kunne være bedre til at undersøge nogle af de andre dele af samfundet, hvor der også er meget magt, men det er en lidt anden diskussion. Selvfølgelig skal man også være magtkritisk. Det er jo slet ikke det, vi taler om.
Det siger du, fordi du skal sige det.
Altså... Nej, det siger der også, fordi jeg også er demokrat ind i maven, og mener, at det er vigtigt, at vi har en kritisk presse. Men også en kritisk presse, som undersøger magten.
Må jeg så ikke lige et øjeblik træde ud af værtsrollen, og så give den som en, der analyserer og vurderer? Jeg oplever ikke, når jeg er på Twitter, at det her socialdemokratiske medietæske hold i virkeligheden ønsker den kritiske presse, når det handler om statsministeren. Er det en fuldstændig... en påstand, som er helt farfetched?
Ja, det er det faktisk. Altså, fordi jeg og vi, tror jeg, alle sammen har delt masser af interviews, som er lavet med Mette Frederiksen om politik, hvor der også er masser af kritiske interviews, hvor man også prøver at udfordre præmisserne, og det er rigtigt, og alt det der. Det synes jeg super. Det er
super.
Jeg
vil
meget hellere dele det, snart end at dele et af vores politiske oplæg, hvor det kun er vores egne ord. Jeg vil da meget hellere dele noget, som er journalistisk bearbejdet, fordi jeg synes, det bidrager til en god offentlig samtale.
Men synes du, det er irrelevant, bare for at blive konkret, synes du, det er irrelevant, at medierne forholder sig kritisk til, at Barbara Bertelsen kunne nøjes med at få en advarsel?
Nej, selvfølgelig skal man da behandle den sag.
Men hvorfor piver I så over, at medierne gør det?
Piver heller ikke over. Altså, den her konkrete Politiken-artikel er jo helt væk. Helt ærligt, man har grundlæggende ikke forstået, hvordan styrelser hænger sammen med ministeriet. Det synes jeg, man skulle have undersøgt, inden man bragt den historie og sådan noget. Og det er måske også noget af det, der er kernen lidt i det, vi taler om her, som jeg synes bliver en stigende udfordring, er, at det hele skal gå så hurtigt, at man heller ikke får undersøgt sådan grundlæggende fakta, man ikke får undersøgt de artikler, man sidder med ordentligt, fordi det hele skal bringes nu og her på nettet, ikke? Altså, og det bare fra den sidste uge, kunne man jo nævne eksempler på historier, hvor at det, man har skrevet, ikke har været rigtigt, men det skulle gå så hurtigt, at man ikke nåede at undersøge det.
Jeg sidder tilbage med en undren og en nysgerrighed. Hvorfor er det egentlig, at politikere som du og andre, som jeg, af dem, jeg nævnte før, egentlig gider at henslæbe så meget tid på Twitter? Fordi jeg har en formodning om, at der ikke er ret mange af jeres vælgere, der er der.
Nej, det tror jeg, du har det. Jeg tror ikke, der sidder ikke mange socialdemokratiske vælgere ude i Ballerup og følger med i, hvad jeg skriver på Twitter. Det er måske heller ikke det, der er pointen med at være der. Jeg synes, når jeg gør det, så er det jo faktisk sådan helt reelt, fordi jeg også tror på, at vi er nødt til også at kunne have en samtale med hinanden om, hvad det er, der foregår. Ikke? Og den der lidt sådan meta-diskussionen foregår jo bare tit på Twitter, fordi alle journalister, alle meningsdannere, alle chefredaktører, rigtig mange politikere er til stede der, ikke?
Og det er dermed også et, vil du slå med hovedet, hvis I kalder det ekokammer?
Ekokammer, kæmpe ekokammer. En meget lille boble, men jo en boble, som består af nogle mennesker, som i sidste ende jo har rigtig meget magt over, hvordan den offentlige samtale, og dermed jo også, hvordan politik bliver fremstillet for danskerne.
Ikke? Kasper Sand, kan
jeg... Må jeg ikke lige prøve at spørge om noget, så?
Jeg har lige et spørgsmål.
Du må politikere, lige... der er så meget derinde, det forstår jeg.
Og så vi kommer til at tale i munden på hinanden, Asger. Du får lov at stille et spørgsmål. Kom med det.
Nej, det er jo bare, hvorfor fanden bruger I så meget tid derinde? Altså, hvis du selv siger, det er et ekokammer, og du er jo valgt at få løn for at sidde og løse landets problemer, så nogle gange kan jeg ikke være med at tænke på, at jeg synes, det er en åndssvær måde at bruge sin tid på. Når du skulle sidde og administrere landet.
Ja, jo, det bruger jeg bestemt også størstedelen af min tid på. Det er jo, altså, at skrive et tweet tager jo ikke mange sekunder, hvis det overhovedet tager et minut. Og så det er jo det, altså jeg tror måske, jeg laver måske 1-2 tweets om dagen, når det går hæftigt for os, at det er ikke der, man bruger tiden, det bruger vi jo på faktisk at arbejde med det, vi er sat til. Ikke?
En af de ting, der karakteriserede den nu foranværende amerikanske præsident Donald Trump, var, at han havde det nærmest som sin yndlingsbeskæftigelse at gå i rette med det, som medierne skrev. Mm. Det, som medierne fortalte, det var fake news. Vil du kunne forstå dem, der tænker, at Rasmus Sandkær og med ham andre gode folk fra tæskeholdet i virkeligheden er ude på sådan et trumpistisk talks her?
Ja, jeg har godt set, der er mange, eller ikke mange, der er nogen, der siger det. Altså, det synes jeg grundlæggende er helt skævt, ikke?
Hvorfor?
Og det er eddermame også farligt for den offentlige samtale. Hvis det, at man er kritisk over for en artikel, der er blevet bragt, at man så bliver puttet i den kasse, fordi det betyder jo, at vi bare skal lægge os ned og acceptere, at det til hver en tid er journalisterne, der bestemmer, hvordan den offentlige samtale skal fungere, og hvilke præmisser der er for den. Altså, den diskussion er vi også nødt til at kunne have med hinanden. Hvis jeg ser en artikel, ja, som jeg synes er forkert, så kan det jo ikke være rigtigt, at hvis jeg påpeger, at den er forkert, så får jeg Trump-stemplet på mig.
Men det er jeg for så vidt fuldstændig enig i. Journalister og medier skal kunne tåle at få smag af egen medicin osv. osv. Jeg er bare nødt til at sige, at lige præcis det argument, du har fremført der, det her med, at man er nødt til at påpege, hvis medierne begår en fejl, fordi ellers, og så er der... Det var jo prik det samme, som Donald Trump sagde, som begrundelse for, at han evigt og altid var efter de amerikanske medier.
Udover han jo så også råbte, når det ikke var rigtigt. Han råbte jo også fake news af noget, der var åbenlyst rigtigt. Altså, sandhed er jo ikke relativt. Der er jo også bare ting, der er mere rigtige end andet.
Og så er Trump-kortet også bare... Undskyld, jeg siger det, super klamt. Altså, det er sådan et... Der er ingen, der gider have det.
Og
jeg tror sgu ikke på, at der er nogen, der seriøst er Donald Trump-agtige.
Annette, når jeg bruger det Trumpske kort i mit interview med Kasper Sandkær, så skal jeg jo ikke lægge skjul på, det gør jeg blandt andet fordi, at dem, der spillede kortet først, var... Ja, ikke også Kasper Sandkær?
Jeg ved ikke, hvem der spillede det først, men jeg er enig i, at vi også har gjort det.
Og når jeg sidder her i dag, fejl?
Ja, det vil jeg faktisk sige der. Altså, fordi jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af, at vi blander amerikanske forhold, som på mange måder er noget helt andet ind i det. Og jeg tror ikke, det bringer noget godt med sig. Jeg tror, at da vi gjorde det, det er ikke sådan en søforklaring. Det er bare for at sige, hvad var...
Nej, og det var jo helt op på statsministerniveau, ikke også?
Ja, det ved jeg. Det har jeg jo aldrig hørt hende sige. Jeg tror, jeg selv har selv sagt det. Og da vi sagde det, var det jo om de borgerlige partier i efteråret sidste år, i hele den her diskussion om sms'er, hvor at jeg synes, de havde en omgang med sandheden, som jeg virkelig synes var farligt, og der brugte jeg det begreb, eller det udtryk, ikke? Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi det forstyrrer, tror jeg, mere for ens budskab, end det egentlig gavner det.
Det er nærmest lige så skidt som Hitlerkortet. Altså, det er bare...
Ja, det er jo blevet lidt det moderne Hitlerkortet.
Ja, det er det faktisk.
Og med den konstatering, at Trump-kortet er sammenlignet med Hitler-kortet, så vil jeg sige tak til dig, Kasper Sandkær. Evig jagttager, kan jeg godt sige, uden at sige for meget af, hvad vi render rundt og laver her i medierne. Det var en fornøjelse at have dig med i udsendelsen. Anette, lige sådan lidt her på falderæbet i forhold til det her emne, nogle refleksioner over det, vi har siddet og talt om?
Ja, men faktisk på en anden måde, end du måske havde tænkt det. Fordi jeg vil virkelig anbefale, Kasper, at droppe at være på Twitter. Ja, du griner, men jeg forlod Facebook for efterhånden mange år siden, og fik at vide, at du er sindssyg, du mister nærmest, du kommer ikke til at få arbejde, du går glip af, altså det var ikke så lidt, jeg fik at vide, hvis jeg forlod Facebook, og jeg har ikke savnet det et sekund. Jeg voldhader sociale medier.
Du er heller ikke på Instagram, eller?
Jeg er på Instagram, men jeg har en måling på min telefon over, hvor meget tid jeg bruger på forskellige ting. Det var jo noget af en
øjenåbner.
Ja, det kan jeg hilse dig at sige, fordi det viser sig, at det, jeg bruger... ikke det, jeg har brugt mest tid. Tidligere har det jo været så Berlingske Tidende, fordi, og det derfor, jeg ikke lige må læse min avis her i... Eller ikke har måttet læse den sidste måned. Men ellers så den der kom på andenpladsen, det var nem idé. Og så tænker man, nem idé, det bruger du 2 sekunder ad gangen. Men når jeg er Jytte fra regnskab i verdensfirmaet derhjemme, så bruger jeg bare rigtig meget tid på nem idé. Så man kan faktisk godt lære noget ved at få den der overvågning på sin telefon, eller se, hvordan man har brugt den.
Og nem idé er jo næppe sådan noget, vi kan til- og fravælge. Det kan vi godt, men så er vi på herrens mark.
Ja.
Twitter derimod kan man godt. Og ja, lige inden jeg nu sender dig definitivt ud, Kasper, vil du lytte til Anettes opfordring?
Du bliver et glad menneske.
Jamen, jeg glæder mig måske egentlig også til den dag, hvor man ikke behøver det længere. Jeg bruger nu heller ikke særlig meget tid på Twitter, vil jeg nu sige. Det går også lang tid mellem, jeg åbner det. Men en gang imellem, så er det jo et godt sted. Og jeg vil for eksempel hellere tage diskussionen om medierne på Twitter, hvor jeg også ved, at vi så trods alt er i det der ekokammer, har den diskussion, end jeg for eksempel ville gøre det på Facebook. Og der ligesom ligge diskussionen mellem politikere og medier ud, for det tror jeg faktisk ikke bidrager med særlig meget.
Anette Haik, du er her stadigvæk, og nu skal vi snakke om noget helt andet. Noget, der har fyldt ekstremt meget hen over de seneste 2-3 år. Også noget, hvor du gav dit besyv med, kom med, man kan vel godt kalde det et vidnesbyrd, en beretning fra virkeligheden, nemlig hele MeToo-diskussionen. Mm. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at du berettede levende om, hvilke oplevelser du havde haft med en vis toppolitiker, der nu ikke længere er i politik. Nemlig Frank Jensen, tidligere overborgmester i København. Nu er det hele kommet måske lidt på afstand. Mm. Ikke at jeg siger, at MeToo-problematikken er væk, eller noget som helst, men dønningerne har lagt sig lidt. Hvad tænker du i dag, hvor det hele er kommet på afstand?
Jamen, jeg ved da ikke, om jeg tænker noget bestemt. Altså, jeg havde ikke nogen dagsorden med at på den måde i forhold til MeToo-debatten og Frank Jensen. Ja, min eneste anke var, da han begyndte at sådan sige, at folk decideret opfattede, altså fuldstændig misopfattede situationen, når han var ude og danse glad sammen med nogle damer, og så man skulle råbe dem et eller andet ind i ørerne for at overdøve musikken, at de så godt måske kunne komme til at føle det, som om de blev slikket i øret. Så havde det lidt sådan, nu er vi altså lige nødt til at holde fast i bordkanten, og så holde os til sandheden her, for jeg kender ikke Frank Jensen. Jeg har intet forhold til ham. Jeg har mødt ham en eneste gang i mit liv, og det var til en fest, hvor han fuldstændig umotiveret, virkelig umotiveret, kommer hen og slikker mig ind i øret, og jeg har siden fortalt det til venner og bekendte, som bare var sådan, det er løgn, det skete ikke, så sagde, men han var også ekstremt fuld, og jeg har aldrig vidst, at det var sådan noget, han åbenbart gjorde, før end jeg begyndte at høre de der historier. Og der havde lidt sådan, jeg tror faktisk, de var ret modige at stille sig frem, de her mennesker på Rådhuset. Og han kunne jo være sluppet så fint udenom hele det der halløj ved at have sagt, prøv at høre, jeg har simpelthen opdaget, at når jeg får en guldtubor for meget ved de der fester, så kommer jeg sgu nok til at lige gå over grænsen. Det er jeg rigtig ked af. Det har jeg lært noget af. Jeg holder simpelthen op med at nuppe den guldtuborg til personalefesterne. Så tror jeg faktisk, han kunne have reddet stormen af. Honestly. Jeg havde ikke skrevet noget.
Er det fair nok, det gik ham, som det gik ham?
Men jeg ved ikke engang, hvordan det gåede ham. Jeg ved ikke engang, hvad han
lavede. Nej, han er jo ikke overborgmester længere. Der var han nødt til at trække sig.
Ja. Men det var nok, fordi han padlede for lang tid. Altså, jeg tror faktisk, hvis han fra start havde været ude og sige, for der var jo alle de her personalsager, det var også det, der... Det er det, der er irriterende med sandheden, ikke? At den indhenter en. Altså, når der så ligger alle de her personalsager og klager og sådan noget, på et eller andet tidspunkt, så finder man jo ud af det, og så bliver man konfronteret med det, så havde det bare været fedest selv. Og spørg Morten Østergaard. Det tror jeg også, han ville have ønsket, at han havde sagt noget andet på et tidligere tidspunkt.
Jes Dorf Petersen, du er også til stede.
Ja.
Du er også i et vist og betydeligt omfang forhåndværende. Nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig, og det kan godt være, at det er at stille dig i en urimelig situation og blande pære og bananer sammen. Og sådan. Men jeg vil stille det samme spørgsmål, som jeg stillede til Annette. Synes du, det er fair, at Frank Jensen ikke længere er overborgmester i København?
Jamen, jeg vil sige som Annette, at for det første var det et valg, han selv traf. Altså, det var det. Jeg ved godt, han sikkert blev skubbet ud af sit parti, og han var nødt til det. Og hvordan forløbet var undervejs, efter de anklager, der var mod Frank Jensen, og så sådan som det endte. Jamen, jeg fulgte det også, og så det også sådan udefra, for det var jo, om så må sige, før min sag dukkede op, hvad er det her for noget? Og jeg har jo både før og nu hele tiden været i tvivl om det egentlig er denne her ekstreme fokus på de her situationer og de her mennesker, synes jeg, altså, jeg synes også, der er noget betænkeligt i det. Jeg synes, der, det er jo også private ting, men jeg vil sige med Frank Jensen, at jeg synes, det er svært, og jeg kan også godt forstå dit resonemang, Annette, for at stå frem med det, du gjorde, fordi du hørte på noget, du ikke troede på var rigtigt.
Mm.
Så der var jo en benægtelse fra ham, fra Frank Jensen i lang tid, og eller også fra Morten Østergaard, som gjorde, så var de nødt til det, men der er også en kæmpe forskel på, at det er politikere, og det er folkevalgte. Og så vil jeg også godt understrege, at selvom jeg på en eller anden måde bliver puttet ned i en gryde nu, sådan en MeToo-gryde sammen med Frank Jensen.
Det var også derfor, jeg talte om pære bananer.
Jamen, det er fair nok. Ja. Det er fuldstændig fair, og det er jeg jo vant til. Det er sådan, mit liv har været sådan 1,5 år, at vi bliver betragtet som sådan en eller anden gruppe af nogle scumbags og nogle krænkere, og vi er alle sammen ens, og vi hører alle sammen til på en eller anden måde i det samme sling. Og det er jo vanvittigt, for det er jo forkert. Altså, jeg kender ikke deres sager. De kender ikke min, vi har ikke noget med hinanden at gøre, og det er vidt, vidt forskelligt, det der er foregået.
Nu sidder du her i dag.
Ja. Og det er svært at snakke om, det vil jeg sige, for jeg synes, det her, det er vanskelige ting. Altså, det er vanskeligt for mig, jeg kan jo ikke sige, hvad det er for Frank Jensen, og at nogle private ting, som jo i det her tilfælde ikke er rigtig fremstillet, altså pludselig bliver så afgørende for mit liv og bliver så offentlige.
Hvordan har du det i dag, Jes Dorf Petersen? Altså,
jeg plejer at svare på det spørgsmål, og det ved jeg ikke. Fordi jeg kan gå i en halv time i løbet af dagen og have det glimrende og være glad for mit liv og være glad for og også og på en eller anden måde at være taknemmelig for, at jeg har fået mere tid til mig selv og min kæreste og min familie, fordi jeg ikke har noget arbejde. Og det er jeg god til. Jeg er god til at holde fri. Men jeg kan også, jeg går også i en evig sorg og vrede og sådan en frustration over alt det, jeg har været igennem. Og jeg synes, det er pissehårdt. Og jeg ved jo også, når jeg taler med kloge mennesker, altså psykologer og psykiater og så videre, at jeg er blevet hårdt ramt af det her. Men jeg holder mig oppe, og jeg har det. Altså, jeg klynker jo ikke en skid.
Vil du synes, jeg er en hård mand, hvis jeg siger, at meget af det er selvforskyldt?
Ja.
Hvorfor?
Fordi, at hvis man kender den her historie, jeg har været igennem rigtigt, så ved man godt, at det simpelthen ikke er fair, det der er sket. Det ved jeg det, at det er sådan.
Hvordan ikke fair?
Jamen, jeg vil ikke sidde og procedere den her sag nu. Det er vanskeligt for mig. Jeg har også besluttet, at jeg skal ikke ud og tale så meget om, hvad der skete eller ikke skete dengang. Men hele den her proces, som jeg har været igennem, både en advokatundersøgelse, som efter min mening var overfladisk, var tendentiøs, og jeg så måske havde besluttet, hvad den ville have ud af det, nemlig at smadre mig og nogle andre, for at kunne bekræfte et eller andet billede af TV2's fortid. Det er jo det, jeg er vred over, og jeg synes ikke, det er retfærdigt. Og så synes jeg også, at jeg synes også, det er noget, vi skal tænke over, om det er den rigtige måde at gøre på, at lægge private ting ud på den her måde, som de her processer, altså de her opgør, som MeToo også har ført med sig. Altså, jeg synes ikke, det er kønt, og jeg synes ikke, det er retfærdigt, og jeg synes, det er sindssygt hårdt for dem, det rammer.
Du er jo ikke dømt for noget.
Jeg er ikke dømt for noget.
Du er ikke dømt for noget. TV2 har sagt, at dig kan de ikke bruge, og det er TV2 jo i deres gode, 100%. Gode ret til...
Ja, jeg har jo aldrig beklikket, TV2's ledelses... beslutning om at tage mig af skærmen. Altså ligesom Kasper Hjulmand må vælge, hvem der skal starte inden for Danmark i landskampene, så kan TV2 jo også vælge, hvem der skal være deres værter eller deres producer eller hvad de vil. Det jeg, ikke, det, jeg gik til kamp mod, og det jeg har svaret igen på, det er det stempel, som de gav mig som krænker.
Og det stempel, igen, jeg er helt enig i, vi skal ikke procedere sagen, og den er belyst i et vist omfang, og du har sagt, hvad du tænker om det, og der er nogle kvinder, der har sagt, hvad de tænker, og TV2 har truffet en beslutning. Men det stempel, du har fået,
ja.
Hvad har det betydet for dig?
Altså, det har jo betydet alt. Det har jo betydet, at mit liv er blevet vendt fuldstændig på hovedet på ganske få sekunder, fra jeg får den her besked om, at jeg på godt dansk har fået en livstidskarantæne for at være vært på TV2. Det er jo ikke den livstidskarantæne fra TV2, den kan jeg jo godt leve med. Altså, selvom jeg har brugt 30 år mit liv på den tv-station, så kan jeg jo sagtens leve videre uden at være vært der. Men det er fordi, det stempel, den giver, altså den her tatovering i panden på mig, som følger med, at det er en MeToo-sag, som jeg blev ramt af.
Og hvordan mærker du det stempel og folks reaktion på det i det liv, du har i dag?
Jamen, paradokset er jo i det her, også lidt i forlængelse af det, jeg sidder og snakkede før, med Kasper Sandkær om, at jeg er godt klar over, hvis jeg gik ind på Twitter, så ville jeg være en død mand, fordi det er simpelthen enormt hårdt, hvad der er blevet skrevet om mig derinde. Jeg har ikke været derinde, jeg har kun fået det refereret. Men ude i den almindelige befolkning, om jeg så må sige, de mennesker, jeg møder på gaden, i halvandet år er der ikke en eneste, der har sagt noget grimt til mig på gaden. Der er måske nogen, der har tænkt det, når de er gået forbi, men jeg oplever kun sådan en anden støtte. Enten for folk, som simpelthen synes, det er, altså, de følger ikke med i det. Altså, så jeg tror, vi er lidt selvovervurderende, også der er journalister og politikere, og derfor er der en meget mindre interesse for det her ude i befolkningen, gudske tak og lov. Og så er der enormt mange mennesker, der synes simpelthen, at det her, det er ikke i orden. Det er ikke i orden at lave de her sandhedskommissioner, som får lov til at kigge 20-25 år tilbage, og med, i mit tilfælde, altså på en baggrund, som jeg stadigvæk vil kalde fuldstændig usaglig og skideuretfærdig, smadrer mit liv.
Men altså, du er ikke ansat på TV2 mere, men du er jo på mange måder, tag det som en kompliment, en kompetent journalist, en dygtig vært. Altså, du må jo have forsøgt at få din fod inden for forskellige steder, efter du røg ud fra TV2. Hvordan er det gået?
Jamen, det kan jeg jo svare ganske kort på, Henrik, for det er ikke gået særlig godt. Altså, i tiden efter, at jeg fik den her afgørelse omkring nytår i 2020, Der gik jeg sådan en manisk tilstand, hvor jeg tænkte, nu skal jeg tilbage igen. Jeg skal tilbage i overhalingsbanen og vise, hvem jeg er og hvad jeg kan. Altså prøve at genskabe det liv, jeg altid har haft som en travl journalist og tv-vært osv. Så jeg begyndte at lave podcast, og jeg satte gang i en masse ting og var vist meget, meget, meget i femte gear. Og så begyndte jeg at søge stillinger, altså søge jobs rundt omkring. Alle mulige typer jobs inden for medieverdenen. Og jeg fik ikke det eneste, jeg fik kun afslag, hvis jeg overhovedet fik et svar. Og det er ikke noget, jeg sidder sur over. Altså, det er jo fair nok, den enkelte arbejdsgiver må vælge lige præcis, hvem han eller hun vil have.
Hvad var det for en type job, du søgte? Jeg var nysgerrig.
Alle mulige jobs. Radiojobs, avisjobs, informationsjobs, altså alt, hvad der var på vores fagbladets hjemmeside. Og hvad der sådan dukkede op på O4 og andre steder, som jeg fik anbefalet. Jeg var ikke kredsen.
Annette Haik, er det fair, at der sidder mediearbejdsgiver derude, der tænker, ham der kan vi ikke bruge?
Det synes jeg er fuldstændig langt ude, for at være helt ærlig. Og det, jeg synes er så langt ude, det er, at jeg faktisk lige nu sidder i studiet med en mand, som har været dømt ved retten, har haft fodlænke på, og derefter er gået ud som en fri mand og kan få sig et flot job, fordi nu er det ligesom overstået. Straffen er udstået.
Det er jo fint.
Og det, sådan skal det være.
Sådan skal det da være.
Og så sidder jeg med en anden mand, der ikke er dømt for noget andet end af folkedomstolen, og som formodentlig ikke kan blive, aldrig kan komme fri, altså ikke kan afzone. Altså det, jeg tænker, det her det er bare et gæt, men jeg tænker, at man en gang imellem som en Jes Dorf må tænke, gider jeg for helvede have været i fængsel og sidde bag trammer og havde taget min straf, så jeg kunne komme ud igen og søge et job?
Ja, Jamen, der foregår mange tanker om, hvad der var sket, hvis nu, eller noget andet. Altså, inde i mig, fordi virkelig så tænker jeg jo på det her 24-7. Altså, det er først det seneste halve år, jeg kan se en fodboldkamp, uden at sidde og tænke på MeToo, eller den sag, jeg har været igennem. Mm. For det handler jo i virkeligheden ikke ret meget om MeToo for mig. Det handler om retssikkerhed. Det handler om en arbejdsgivers ret til at... altså i mit tilfælde, bor tilbage i mit privatliv så langt tilbage, og så på en ekstrem overfladisk baggrund stemple mig for noget, som de selv indrømmer, at de ikke ved, om er rigtigt.
Men lad os nu sige, at man kunne... Altså, kan jeg sagtens forstå, hvis du ikke kan. Hvis nu man kunne parkere, man sagde, okay, der var en folkedomstol, som vi nu lige i det her tilfælde...
Man kan godt lige sige, at det sagde du også, Henrik, folkedomstol. Ja. Altså, jeg vil godt anfægte, fordi jeg mener ikke, det er en folkedomstol. Jeg er ikke blevet dømt ved en folkedomstol. Mm. Jeg er blevet, altså,
der er jo nogen, der dømmer dig, siden de ikke tager dig ind på avisredaktionen.
Yes, jamen, det er rigtigt, men det er ikke folket. Det er så det. Altså, det er ikke, fordi jeg sidder og plæderer for, at jeg stadigvæk skal hyldes, og alle danskere synes, jeg er dejlig og sådan noget. Slet ikke det. Men min fornemmelse er igen, at det her, altså den her modstand, som jo virkelig mere er en frygt for de her arbejdsgiver og så videre, tror jeg, en af de egentlig synes, at jeg er et scumbag eller noget som helst. Den er afgrænset til nogle miljøer.
Men det er jo det er den der cancel culture.
100%.
Ja, og den har du været udsat for, og det har så varet i halvandet år. På et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at som avisredaktion og så videre, at sige, nu er straffen afsonet, nu må vi rykke videre til næste. Altså lidt ligesom vi var inde på tidligere, der skal være forbilleder i forhold til kvinder, så må der også være forbilleder på de her arbejdspladser, hvor man ligesom siger, nu rykker vi videre.
Men må jeg ikke bare som djævelens advokat anfægte den? Hvis nu, at arbejdsgiverne tænker, det kan godt være ham, der Jes Dorf er god bag en mikrofon, han er nogen rutineret journalist, og på mange måder kunne han godt passe ind her. Men vi gider ikke den ballade, det vil skabe, så vi tager en anden, som ikke har den bagage med.
Det tror jeg er fuldstændig det, der foregår inde i hovedet.
Det tror jeg også.
Og er det ikke fair?
Det er fuldstændig fair.
Nej, men
arbejdsgiverne har jo ikke et fælles kollektivt ansvar for at give mig et arbejde tilbage. Altså, hvis den enkelte arbejdsgiver synes sådan, at han eller hun ikke vil ansætte mig, så er det jo, altså, fair er måske et forkert ord, men det må jeg også bare acceptere. Forstår I, hvad jeg mener?
Ja, det må de selvfølgelig selv om. Ja, jamen det er klart, at det må de selv om, men jeg
er også overbevist om, at nej, det gør jeg i virkeligheden heller ikke, fordi at med den erfaring, jeg har af gode grunde efter halvandet år i en MeToo-mølle, så er det jo, at man er bange for noget, som egentlig ikke er så farligt.
Du fik jo faktisk et, jeg ved ikke om en job, men i hvert fald en tilknytning til Bauer Media.
Ja.
Prøv lige at fortæl os, hvad der skete der.
Ja, altså, det var jo sådan den omvendte situation, fordi... Jeg vil lige sige, at det jeg jo har mærket hos mange, det er ikke så meget, at de tager afstand fra noget, de tror, jeg måske har gjort en gang. Jeg tror bare, de er bange for at blive blandet ind i det. Jeg tror, de fleste siger, at det her MeToo gider vi ikke røre ved. Det er jo paradoxalt.
Altså arbejdsgiver?
Ja, arbejdsgiver og mange i det hele taget altså er bange for MeToo, fordi det er så voldsomt, og det er så beskyldnings... altså, det er jo en beskyldningskultur. Det handler jo om at stemple nogen for at være ansvarlig for noget, der måtte være sket en gang. Og derfor er der mange, der siger, jeg lader det ligge, jeg skal satme ikke rådse ind i det, ligesom du formulerede det før, Henrik. Men den der situation, eller den her hændelse, du hentyder til, det var jo, da jeg sidste år blev kontaktet af Bauer Media, som laver NAS radioprogrammer og podcasts, og de spurgte mig, om jeg for 0 kroner i den første periode ville lave en podcast med kendte mennesker. Jeg spurgte også dig, Annette og Jesper, I kunne så ikke, og vi havde ikke aftalt at lave det.
Ja, vi havde faktisk aftalt også en dag, og så aftalte vi en ny dag, men så blev det lukket ned.
Så blev det lukket ned. Og hvorfor blev det lukket ned? Jo, det gjorde det allermest, fordi eller aftalen var jo så, at vi skulle lave, jeg skulle lave dem gratis noget tid, og hvis der var mange lyttere på det, så kunne vi generere nogle reklamer, og så kunne jeg begynde at tjene nogle penge, og Bauer kunne også få noget ud af det. Og jeg kunne selvfølgelig godt mærke, at direktøren i Bauer var sådan en lille smule nervøs for reaktionerne på, at nu kom ham der, den nyudnævnte krænker, ind og skulle lave podcast her. Vi gik i gang, alt gik godt, og vi lavede alle de her podcasts ude på Bauer Medias, ude i deres lokaler i Skovlunde, uden for København. Og der mødte jeg op der en gang hver uge, og kom med mine mere eller mindre kendte gæster, og ventede også på, at det blev dig og Jespers tur, Annette. Susse Vold kom, og Stig Tøfting, og Jesper Skibby og Chief One.
Men var mine forældre ikke også med?
Nej, jeg er nødt at spørge dem.
Nå, okay.
Ja, nu møder jeg jo tit din far, heldigvis til fodbold. Og så bliver jeg pludselig ringet op en dag af direktøren for Bauer Media, Jim Receiver, som fortæller mig, at han har fået en henvendelse fra 3 kvinder, der ønsker at være anonyme, 3 kvindelige medarbejdere ude på Bauer Media, som havde fortalt ham, at de følte sig krænket over min tilstedeværelse. Altså det, at jeg kom ud på Bauer Media en gang om ugen og satte mig ind i et lokale og lavede den, ligesom vi sidder her, og lavede en podcast, det kunne de ikke leve med. Og Det,
ved du, hvem de kvinder er?
Nej, det spurgte jeg om. Altså ikke fordi jeg sagde, at jeg vil gerne have det videre og være vrede på dem på Twitter eller et eller andet, men fordi jeg så gerne vil kommunikere med dem og spørge, hvad er det, I føler jeg krænket over? Altså har jeg gjort noget? Det havde jeg jo ikke. Altså, hvad var det i deres, hvad kan man sige, følelsesregister, der tilsyneladende gjorde, at de ikke kunne lide at sidde i samme rum som mig? Den kommunikation ønskede de heller ikke, de ville være anonyme. Og det, der var det mest angribelige i det for mig, var jo ikke så meget de tre kvinders henvendelse til direktøren. Det var jo faktisk, at han bøjede sig for den.
Yeah.
Det er jo der, problemet ligger, yeah. Fordi jeg spørger mig også, Jim, det hedder han, er du enig med de tre kvinder? Så sagde han, nej, altså det er jeg jo ikke. Altså det er klart, de er jo ikke krænket. Det er en følelse, de tager på sig, fordi tiden er sådan. Og derfor er jeg ikke enig med dem, men jeg bliver nødt til at bøje mig for dem alligevel.
Og det er der, jeg ikke forstår, man ikke vælger samtalen. Fordi der kan en samtale jo gøre så utrolig meget. Det kan godt være, at det ikke var den samtale, du skulle tage med dem. Men der skal han jo, som synes jeg, som leder sætte sig ned og sige, prøv at vi bliver nødt til at lave en aftale om, at på et eller andet tidspunkt, så er en straf afsonet.
Ja.
Og det bliver vi nødt til at forholde os til, fordi vi kan også ansætte nogen, som har begået noget kriminelt, og som har udstået deres straf. Og dem kan vi ansætte, som vi vil. Og det jeg synes simpelthen, det er en samtale, vi skal have med hinanden.
Har den her direktør ude på Bauer ikke et overordnet hensyn at tage til sin virksomhed?
Og vi må heller ikke få hensyn syge. Altså, det må vi faktisk ikke.
Altså, jeg bare kan lige gøre resonemanget færdigt. Hvis han nu mærker, at det er de her tre kvinder, den ene eller anden grund, føler sig krænket over den tilstedeværelse, og at det har en indvirkning på, hvordan butikken kører, så kan han være nok så glad for dig, Jes Dorf, men så er det hans forbandede pligt som leder at sige, men det har jeg bare ikke råd til.
Ja. Jamen, han har jo ikke gjort noget ulovligt, for lige at blive i samme, hvad kan man sige, terminologi. Det har han jo ikke, men altså, for det første vil jeg sige, at jeg oplevede overhovedet ikke noget, der tenderede nogen, der synes det var forkert, at jeg kom gående derude. Jeg blev mødt af en enorm velvilje og flinke mennesker, de synes, det var sjovt, at ham, den gamle fra fjernsynet, kom forbi og så videre. Og så blev jeg også nødt til at sige, at på den lange bane kan det jo ikke nytte noget, at man, hvis vi åbner op for, at vi på alle arbejdspladser, eller i alle de fora, vi har med hinanden, så kan man beskylde hinanden for noget, uden at man behøver begrunde det, og man kan gøre det anonymt, og på den måde kan vi udskamme, og vi kan få smidt hinanden ud fra alt det, vi går og laver, bare på baggrund af en påstand. Det går jo simpelthen ikke.
Det, du siger, er det, Jes, at der ikke bare blandt arbejdsgiver, men måske også i medierne generelt, er sådan en berøringsangst. Altså, den her sag, Jes Dorf er ligesom udpeget som skurken, og lad os lige lade den blive der.
Ja.
Er det, du siger?
Ja. Altså, jeg kan jo også se på mediedækningen af det her, at jeg er blevet placeret i en rolle. Altså, jeg er blevet placeret i en rolle som en af de her krænkere, sammen med ham, der slikkede dig i øret, og så videre, og så videre. Og det er svært
at... Og der er jeg bare nødt til at spørge, for jeg ved, der er mange, der sidder derude og siger, at du er ikke blevet placeret, du har placeret dig selv.
Ja. Det må de gerne synes. Men uden at åbne op igen for at beskrive, altså for at gå ned i detaljerne.
Nej, men når jeg stiller spørgsmål, Jes, så er det jo fordi, at der kan nemt gå sådan lidt, det er synd for Jes det her.
Jamen det kan jeg godt forstå, der gør, og det er der sikkert enormt mange, der vil reagere også på den her podcast og sige, nu sidder han igen og tuder. Men det gør jeg jo faktisk ikke. Jeg bliver bedt af dig om at komme herind og fortælle, hvad konsekvenserne er af det. Og det vil jeg skide gerne, fordi sådan er konsekvenserne. Og vi bliver nødt til at tage med i den her ligning, i de her processer, vi kører mod hinanden lige nu. Den her beskyldningskultur, hvor det altså næsten i forlængelse af det, I snakkede med Kasper Sandkær om, er blevet moderne, at vi placerer os i to grøfter, og så sviner vi hinanden til fra højre mod venstre og fra venstre mod højre. Det er blevet meget, meget, meget markant i den måde, vi er over for hinanden på. Og det bliver vi nødt til at passe på. Og jeg har jo altid sagt, jeg synes, at MeToo er fint, men jeg synes, den måde, det er blevet rullet ud på, hvor det handler om, og finde nogle monstre, nogle djævle, nogle scumbags, som vi så skal sige, der fik vi ham, det dumme svin. Altså, det er simpelthen for unuanceret, at det er skide uretfærdigt.
Må jeg spørge, det her det er faktisk et vanskeligt spørgsmål for mig at stille, men har du nogensinde spekuleret på, om det havde hjulpet dig, hvis du havde trukket alkoholikerkortet? Altså, hvis du havde sagt, det var i en tid, hvor jeg gik for meget til flaskerne, eller...
Ja.
Står du, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg godt, og jeg synes, det er et godt spørgsmål, Annette. For det første vil jeg sige, at det at være alkoholiker er jo ikke lige med altid at være utilregnelig og lave forkerte ting. Jeg har i nogle år haft et for stort forbrug af alkohol, Men det ved, altså i denne her sag har det ikke haft nogen betydning. Det har det faktisk ikke. Og derfor bliver det, altså, så kan jeg godt forstå, og jeg tror, det er et godt stillet spørgsmål, fordi jeg tror også, jeg har også været åben om min alkoholisme. Jeg har faktisk i dag, mens vi optager det her, været ædru i 7 år.
Wow,
og det er jeg jo også glad og stolt over. Der er ingen tvivl om, at de to ting, altså den her, de her anmeldelser, den her anmeldelse om i TV2's kulturundersøgelse, hvad vi skal kalde den, og så min alkoholisme er blevet proppet sammen til, han er sådan en, der ikke kan styre sig selv. Men sådan er det ikke. Og det er ikke, altså, hvis jeg gik ud og sagde, nå, men det her har jeg jo i virkeligheden gjort, og det var, fordi jeg var skidefuld, så er det også løgn, så jeg kan ikke trække det på den måde, fordi de ting hænger simpelthen ikke sammen.
Din kollega Jens Gårdbo valgte jo at bare være stille. Ja. Altså, man har nærmest ikke hørt noget fra ham. Vil du ønske, at du selv havde været stille?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Det er et fremragende spørgsmål, og det tænker jeg også på tit. Jeg vil nok sige det sådan, at jeg var måske sluppet meget billigere uden denne her meget sådan vedvarende udskamning nu gennem 18-19 måneder, hvis jeg havde holdt min kæft fra starten. Og jeg bebrejder ikke Jens eller andre. Folk må gøre, altså, man skal gøre det, man synes er rigtigt i den situation. Det er en sindssygt svær situation at være i. Jeg vidste så, og det ved du også, Henrik, at da min sag dukker op, altså allerede da de er i gang over på TV2 med advokatundersøgelsen, der er det ved at sige til pressen, der sidder du, som jeg husker det, på BT, og I får et nys om det. Så jeg ved godt, at enten skal jeg skydes eller hænges. Altså, den kommer ud alligevel. Så jeg vælger også at gå ud med den, med sagen og fortælle den. Og under alle omstændigheder har jeg det sådan i dag, at selvom jeg nok var sluppet billigere og ikke var blevet så omtalt, som jeg blev, fordi jeg gik ud og fortalte min historie, så er jeg glad for, at jeg gjorde det. Fordi at jeg bliver nødt til at være ærlig over for mig selv. Og igen har jeg jo ikke stået frem med det her for at få nogen til at synes, det er synd for mig eller noget, men fordi at vi bliver nødt til at tage diskussionen om, at der i alle de ting, vi gør ved hinanden, der handler det også om retssikkerhed. Det handler om, at vi har nogle fundamentale principper, som ikke er overholdt i det, de har gjort ved mig. Og det bliver bare nødt, det er jo det, jeg står fast på. Jeg angriber ikke MeToo. Jeg angriber den proces og den, det er svært at sidde og snakke om.
Det er jeg godt forstå.
Jamen, det er det. Altså, jeg ved jo af hjertet, at jeg ikke er sådan, som TV2 har fremstillet mig i den her advokatundersøgelse. Og det er det, jeg kæmper mod. Og jeg synes, det er ekstremt angribeligt, at man kan få lov til at gøre det, at de her advokatundersøgelser har den der autonomi i sig, så de kan sådan set bare, de kan dømme mig for noget, uden rigtigt at have bevist noget som helst.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Jesdorf, fordi der er faktisk dukket nogle lydklip op fra den her, for nogle af de der forhør, hvis man kan kalde det.
Ja, det er fra de lydklip, der dukkede op på en hjemmeside, der er journalister.dk for nogle uger tilbage.
Ja, som giver et indblik i, hvordan arbejdede de her advokater, som undersøgte sagen for dig?
Den advokat, der var kun en.
Den advokat, undskyld.
Ja, det er fint. Det er jo en del af det. Det var en, der havde travlt. Det var en advokat, der skulle lave samtlige ting i TV2's store advokatundersøgelse. Og det var et eksempel på, at hun havde meget, meget travlt. Hun har måske brugt 1,5 time på min sag sammen.
Og det er rigtigt. Der har været nogle lydklip i, og jeg tillader mig at sige, et noget perifert medie, der hedder Journalista.
Ja.
Al respekt for det, men den er ikke sådan tonset igennem i det store mediebillede.
Nej, det er den ikke. Altså, det er forskellige lydklip, som journalisten Lars Bjørnkær, der sidder snakket nede i Spanien, og driver det her, hvad kan man sige, ikke etableret eller sådan.
Nej, det kan man roligt sige, og også omstridt og på mange måder et medie, der går til kanten og sådan noget, men lydklippene er jo, som lydklippene er.
Altså, lydklippene, jeg har jo hørt dem, og blev også orienteret om, at de kom, er jo uddrag af det 55 minutter, hvor advokaten og TV2's ledelse, HR-chefen og indholdsdirektøren, forklarer mig, hvorfor jeg ikke må være på TV2 længere. Og det var jo noget, jeg optog, uden at de vidste det. Jeg satte simpelthen min iPhone til at optage ved siden af min laptop, fordi det her møde var et Zoom-møde, vi havde under corona, og så kunne jeg bare optage lyden, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det er der, og i de lydklip, eller hele den fil, man kan høre, hvor tynd is de er på, og hvor svært de har ved at argumentere for, hvad det egentlig er, jeg skal smides ud for. Altså, de siger, jamen jeg har ikke overtrådt straffeloven, det har ikke noget med voldtægt og vold.
Og jeg ved, at du synes, at det er på mange måder ubegribeligt, at danske medier ikke er faldet over hinanden for at bringe de der lydklip.
Ej, jeg undrer mig over, at der har været fuldstændig stille efter klippene.
Men hvorfor er det? Jeg skal bare lige høre, fordi jeg vidste nemlig... At
har du hørt nogle af dem?
Ja, sådan nogle få.
Hvad synes du?
ved hvad, det tror jeg, vi skal, det er dig, jeg er vært, og du er gæst.
Ja, ja.
Lad mig sige det på den diplomatiske måde. Jeg forstår godt, at du kunne have et ønske om, at de der lydklip kom frem. Men det, jeg til gengæld ikke forstår, Jes, er, hvorfor du så ikke er klar til at lægge det hele frem. Fordi når jeg taler med kolleger og spørger, altså helt ærligt, hvorfor den ligger lige til højre foden, bring dig den historie, så siger de, jamen problemet er jo, at han ikke vil lægge det hele frem. Og det giver jo indtrykket af, at du selekterer tingene.
Det undrer mig lidt, fordi jeg er ikke blevet spurgt af nogen om at lægge det hele frem. Hvis du har spurgt nogen, det kunne jo være...
Er du klar til at lægge det hele frem?
Det bliver jeg nødt til at tale om omstændighederne med de journalister om, fordi der er nogle dele af de lydklip, altså af hele den lydfil, som er så privat karakter, både over for anmelderne, over for vidnerne i min sag, og over for mig selv, og noget af det handler også om mine ansættelsesforhold.
Så det er nærmest et nej, yes. Er det ikke det?
Det er ikke et nej på den måde, men jeg synes, det er interessant. Det er et meget skægt billede, at medierne siger, jamen, vi vil ikke beskæftige os med den, for han vil nok ikke lægge det frem, men de har heller ikke spurgt mig, om jeg vil lægge det frem.
Nå, nu spørger jeg dig så.
Jamen,
Måske kan lægge en bip-ton hen over navnene.
Jamen, det er der faktisk allerede lagt, men det er svært at sidde og forklare det her, fordi der er dele af de 55 minutter, som det her absurde møde varer, hvor der er nogle ting, som er meget private, og som også handler om mit privatliv. Og det er klart, det vil jeg ikke have ud. Men man kan vel vende om at sige, kan vi heller ikke beskæftige os med spisdokumentaren, uden at se alle råbåndene? Altså, jeg ved ikke, om den sammenligning er rigtig, men den har da noget på sig. Altså, der er en ekstrem berøringsangst for ting, der har med MeToo og de her sager at gøre, men når du spørger Henrik, om jeg vil lægge dem frem, jeg vil nok gerne sætte mig i rummet med en journalist og høre dem sammen. Altså høre den her sammen, men jeg vil ikke bare aflevere lydfilen til en redaktion. Og ikke fordi, jeg ved, at der ikke er redigeret eller manipuleret i de klip, der er kommet ud. De er faktisk ret lange, de var jo 4-5 minutter. Og nogle af dem er nok endda lidt længere, men jeg bliver bare nødt til også at passe på de dele af filen, som er ekstremt privat.
Så er det i hvert fald gjort klart, og så kan den opfordring så være givet videre til de journalister, der måtte være interesseret.
Altså, Poul Pilegaard fra Weekendavisen havde jo en stor ting omkring advokatundersøgelserne i pigekorets tilfælde.
Det var jo fantastisk, at Pilegaard lavede en meget spændende artikel i Weekendavisen, hvor han faktisk på mange måder får punkteret hele undersøgelsen, og ikke mindst sagen mod Michael Bøjsen.
Det kunne være, han var interesseret i.
Jamen, jeg har faktisk også kommunikeret med ham. Jeg har også kommunikeret med en på Ekstrabladet, hvor vedkommende skrev, at vi vil høre hele lydfilen, så skrev jeg, det kan da godt være, det kan lade sig gøre, så jeg har aldrig hørt fra vedkommende bagefter. Så min pointe i det her er, at medierne og journalisterne, de lukker ned for den, inden de sætter deres nysgerrighed på. Altså, hvis vi tager afgørelsen, som jeg fik for nogle tid siden i Datatilsynet, som giver TV2 og Nordborg Vinding en alvorlig kritik og skriver, at de har brudt GDPR-reglerne på kryds og tværs, og deres advokatundersøgelse kunne ikke være gennemført, hvis de ikke havde brudt reglerne. Altså det er simpelthen en gennemhulning af den her advokatundersøgelse. Der er ikke ét medie, der har ringet til mig og sagt, må vi godt læse afgørelsen? Ikke et. Ikke et eneste. Og der vil jeg sige, de kan da bare læse den igennem, så kan de sige, det gider vi ikke beskæftige os med. Men nysgerrigheden er der ikke engang. Og det tror jeg også handler om...
Men hvordan ved du, at de kan læse det igennem, leveret af andre kilder end dig?
Nej, det ved jeg selvfølgelig ikke, men der er ikke nogen, der har ringet til mig og sagt, at de gerne vil have den, eller læse den igennem, eller have mine kommentarer til den.
Yes, Dorf Petersen,
vi... Og uden, jeg skal ikke sidde og lyde sur, Henrik.
Det gør du heller ikke sådan nævneværdigt i hvert fald. lad mig spørge dig her til sidst. Hvad nu? Hvad lever du af?
Jeg har jo ikke nogen arbejdsindkomst. Og jeg hudler mig igennem. Jeg er blevet bedre til at bruge færre penge og klare mig for det, jeg har. Og er begyndt at pille lidt ved min pension og så videre og så videre. Så jeg klarer mig igennem. Jeg betaler min husleje og lever mit liv. Og måske sætter vand over til at sige, jamen jeg kommer bare aldrig tilbage. Altså jeg er 63 nu. Så det kunne jo være, at det er sådan noget som en seniorpension, som man kan få.
Arne-pension?
Nej, det er ikke det samme. De ligner hinanden lidt. Seniorpension, det er en, man kan få, hvis man kan dokumentere, at man er udslidt og har haft mindst 25 års fuldtidsarbejde. Så kan man få, det er en gammel førtidspension. Og den sidder der og sniffer til. For det er også rart at holde fri.
Tak, fordi du kiggede forbi, Jes Dorf. Annette Heik, jeg kigger over på dig nu. Det gør jeg, fordi vi er faktisk nået til vejs ende.
Nå! Du smider mig ud.
Nej, det gør jeg ikke, men det er allerede, tror jeg, blevet en lang udsendelse. Det har været en fornøjelse at have dig med.
Tak, fordi jeg måtte.
Og også tak, fordi du blandede dig med på kvalificeret vis med gode spørgsmål. Der kan man se, at man kan sagtens, selvom man ikke har gået på journalisterskolen. Det var det, vi startede. Har du gået der, Jesper, eller hvordan er det med det?
Ja, det har jeg fra 1980 til 84 i den førerbunker, du har så omtalt.
Ja, præcis. Ja. Jeg gik der lige nogle år senere, men se, hvordan det gik os.
Men jeg er enig i din karakteristik af den.
Ja, ikke også?
At det var ikke der, jeg kulminerede som journalist.
Nej, det var ikke der, man peakede.
Nej.
Tak, Annette, fordi du ville være med.
Selv tak.
Også tak til Rasmus Søgaard og Søren Greersen, som er mine håndgangende mænd, hedder det, der sidder derude i regien. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, har været vært for den her lange udsendelse, tror jeg, det blev. Jeg har stærke planer om at vende tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, med endnu en udgave af Q&K. Tak, fordi I lyttede med.